Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Новий вечір триває. І тема є зрозумілою. Ви знаєте, коли існує зовнішня загроза, ну, а вона у нас існує зараз постійно, це правда, просто йдеться про серйозне загострення, яке ми відзначаємо, і не лише українська розвідка відзначає. Та? Ми з вами вже говорили, що бачимо відповідні заяви від наших міжнародних партнерів. Так от, коли відбувається така ситуація, не можна мовчанням сприяти можливим дуже поганим справам, та, як то вторгнення чи розширення агресії, тому що мовчання і така тиша, вони сприяють саме тому, щоб тихенько все це спробувати порішати, і швиденько. Так? Але цього не повинно бути в умовах сучасного інформаційного середовища, звичайно, і потрібно так нашим дипломатам, потрібно кричати про те, що країна перебуває під серйозною загрозою. Чому? Тому що будь-яка країна реагує на концентрацію військ іншої держави на своїх кордонах. Тим більше, маючи Донецьку і Луганську області, окупований Крим. Тобто в цьому питанні все логічно. Я обіцяв, що ми будемо говорити із генералом Збройних сил України і колишнім заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос мав бути з нами. Але, шановні, ви зрозумієте все правильно. Ситуація не є простою, і Сергій Кривонос зараз перебуває на важливій нараді. Я сподіваюся, що він долучиться до нашої розмови або сьогодні, або, можливо, це завтра станеться. Але у нас є не менш цікавий і поінформований спікер. З нами зараз Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки в 2015-2019 роках. Пане Валерію, я вас вітаю в ефірі.
Добрий вечір. Я думаю, наша з вами нарада з всім народом України не менш важлива в цій ситуації, ніж генерала Кривоноса. Побажаємо йому
успіху. Ви точно, як слухайте, дякую, ви абсолютно правильно сказали. Так. З останньої інформації, ми щойно обговорювали те, що міністр оборони Російської Федерації Шойгу сказав, що от все це напруження чи концентрація військ буде тривати ще 2 тижні навколо України. Спробуємо з вами поміркувати. Або взагалі не варто реагувати якимось чином на цю заяву, так, не маючи довіру до всього, що лунає з Кремля. Або впродовж цих 2 тижнів можуть відбутися якісь дії. Як ви вважаєте, як ви цей сигнал сприймаєте?
Дійсно, були заяви не тільки від міністра оборони російського, а перед цим була заява офіційна від МЗС Росії. Я не скажу, що я так чув останнім часом, щоб так чітко було висловлено офіційно, що Україна, а тепер слухайтесь, не має права навіть думати про входження в якісь міжнародні організації, системи колективної безпеки, як НАТО. Не має права вирішувати свою долю, інакше Росія буде розвалювати Україну. Ви розумієте, що відбувається?
Я це чудово розумію. Я це, знаєте, я порівнюю.
Ні, таких прямих ще не було. Ми завжди знали причину цих дій, але тепер вони висловлені на офіційному рівні. Відповідно, треба, звичайно, реагувати. І така реакція була. Вона була більше навіть від наших партнерів, ніж від України, стосовно нашого права бути членом міжнародних організацій, систем колективної безпеки. Тобто такі заяви мають іти. І ми маємо захищати це право. Інакше просто наступне не буде держави Україна. Не буде України. Тобто і фактично Росія підтверджує думку тих, хто казав, що саме Росія є, вони вважають чомусь, що Україна, яка відійде від Росії, може стати причиною занепаду Росії в майбутньому. Така думка у них є. Але чому вони хочуть вирішити таке питання через вбивство на фронті, я не розумію. Тобто, я думаю, що це дуже непродумані зараз заяви з боку Росії, бо насправді вони нас швидше штовхають до НАТО, ніж це було будь-коли в минулі часи.
Ну, от вони нас штовхають, пане Валерію, а чи штовхаємося ми самі до НАТО, так? Вступ до Альянсу, воно ніби гіпотетичне питання, але тут наступна справа. В Україні останнім часом мусолять питання про вступ до НАТО через референдум. Я особисто бачив ефір програми «Свобода слова» Сайвіка Шустера, де сам ведучий казав, що НАТО вимагає референдум. НАТО вимагає референдум, так? А це неправда. НАТО не вимагає референдум. А це регулюється національним законодавством. Я особисто звернувся до штаб-квартири НАТО і отримав відповідь, яку, ну, оскільки це ексклюзив, та я зацитую. Україна є цінним і давнім партнером НАТО, і за останні роки ми ще більше активізували наш політичний діалог та практичну співпрацю. НАТО проводить політику відкритих дверей щодо членства. Мені здається, це важливо. Ми зараз відзначимо цю фразу. І члени Альянсу відстоюють свої рішення, прийняті на Бухарестському саміті в 2008 році. В той же час ми очікуємо, що Україна продовжить зосереджуватись на внутрішніх реформах, консолідувати свої демократичні інститути, зміцнювати верховенство права та розвивати обороноздатність відповідно до стандартів НАТО. НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, сприяючи зміцненню її збройних сил, а також широким реформам, які допомагають країні рухатись вперед із своїми євроатлантичними прагненнями. І ось теж важлива фраза, що стосується конкретного питання щодо проведення референдумів, це завжди є національним рішенням. Звідси два висновки. Альянс, по-перше, не вимагає проведення референдуму, що зараз активно дискутується в Україні. І друге, НАТО проводить політику відкритих дверей щодо членства. Ми це зафіксували. Питання в тому, чи скористаємось ми цією політикою відкритих дверей. Що ви скажете?
Ну, по-перше, я підтверджую те, що ви сказали, і звернули увагу на те, що якимось чином виникла ця тема необхідності референдуму, причому це звучить не те, що там від журналістів, це звучить від очільників парламенту українського. І я підтверджую, що такої вимоги немає. Деякі країни НАТО проводили референдум вже після того, як вступили, наприклад, а деякі взагалі не проводили. Ну, тобто це внутрішнє питання, яке просто треба показати, що є в цьому плані об'єднання політичних сил, суспільства для досягнення такої цілі. Зараз у нас це було показано, в Конституції закріплено. Якщо буде необхідність ще продемонструвати таку спільну позицію, це можна зробити, і не обов'язково референдум. Стосовно відкритих дверей. Ну, знаєте, насправді те, що називається політикою відкритих дверей, ну, дійсно закріплено було, але було закріплено в ситуації, коли ми насправді могли отримати ПДЧ, план дій щодо підготовки до членства в НАТО. Натомість із-за нерішучості, ну і як тепер вже зрозуміло, шантажу російського проти колишнього керівництва України Януковича, просто не наважились на це і, по суті, торгували от між Сходом і Заходом таким питанням. Так от, торгувати треба завершувати. Ми є країною-аспірантом серед фактично трьох країн. І серед цих трьох країн, Грузія, Боснія, Герцеговіна і Україна, ми ще не маємо ПДЧ. Тобто зараз треба говорити про план дій щодо членства, бо це необхідні реформи. Це ще не вступ в НАТО, який потребує серйозних політичних рішень, але це серйозний підготовчий документ. Я думаю, над цим треба зараз працювати в першу чергу. І наостанок. Не є ніякою проблемою, ну, не те, що проблемою, а не є таким фактором, який унеможливлює приєднання до НАТО, скажімо, сьогоднішня ситуація з спробою анексії Криму і окупації частини території.
Пане Валерію, я вас прошу, залишайтесь на зв'язку, будь ласка. З нами Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває, з нами Валерій Чалий. Пане Валерію, ми не члени НАТО і невідомо, коли ними станемо, та? Але зважаючи на екстраординарну ситуацію, яка зараз по периметру кордонів України, і не лише на півночі, і не лише на сході, та? Ми говоримо і про окупований Крим, а історія із навчаннями, спільними навчаннями з країнами НАТО, та зараз була б доречною такою історією. От буквально нон-стоп навчання з підрозділами країн членів НАТО. У нас тут фурор викликав Павло Клімкін на радіо НВ заявою про те, що американський батальйон під Маріуполем – найкраща гарантія безпеки. Подібний режим ми можемо з партнерами випрацювати, щоб постійно перебували військові підрозділи країн НАТО в Україні? Звісно, для тренувань разом з українськими підрозділами.
Я не буду конкурувати з Павлом Клімкіним в фурорах. тому що насправді є речі, які треба робити, і, можливо, про них і не треба говорити заздалегідь. А стосовно перебування на навчаннях, це треба робити, звичайно, і зараз плани такі є. І єдине, що, можливо, реагуючи на ситуацію загострення ескалації з боку Росії, треба було би робити більш інтенсивні такі навчання. І я знаю, що в цьому році натівські країни дуже серйозно ставляться до запланованих заходів. Крім того, можливо, було би дійсно те, що відбувається, присутність країн НАТО в Чорноморському басейні. Нам ніхто не забороняє мати тренінгові програми на території України за допомогою наших союзників і партнерів. І ніхто не забороняє розбудовувати бази. Очевидно, це треба робити на морі. І ці бази можуть бути спільними. Тобто у нас дійсно по Конституції ми говоримо про те, що постійно перебуваючих іноземних баз не повинно бути, що Росія порушила, правда, і залишила шляхом окупації свій Чорноморський флот. Але якщо говорити про таку взаємодію постійно, це можливо.
І ми сьогодні з вами бачили заяву і Шойгу, зокрема, в Росії звинувачують НАТО в концентрації військ в Європі та поблизу російських кордонів. Це може бути таким планом Путіна спробувати перетворити Україну на поле бою між Заходом і Росією?
В принципі, часто в Москві, в Кремлі говорили про те, що це протистояння, як вони хотіли б це бачити, глобальне, після холодної війни, де раніше був Радянський Союз і такий, з їх точки зору, колективний Захід на чолі з США. Та фактично вони хочуть повернути цю схему, в якій їм здається, що можна робити те, що робив Радянський Союз. Нехтувати соціальними стандартами, економічними проблемами за рахунок пряцкання зброєю і за рахунок вкладання в мілітаризацію. Але я просто нагадаю, що Радянський Союз саме так і розвалився. Тому, в принципі, шлях зрозумілий, нічого нового вони не придумали і, на жаль, ідуть цим шляхом.
Радянський Союз розвалився, але перед тим же наробив багато лиха. Я не знаю, чи доречними є аналогії із спробою окупації Афганістану, наприклад. Та? Але суспільні настрої в Радянському Союзі були наступними, що це потрібно зробити, інакше туди прийдуть американці. Щось подібне до того, мабуть, що відбувається зараз в Україні. І навіть в Україні я просто бачив цю зустріч представників СБУ із ФСБ, ще до війни було, коли представники спецпідрозділу «Вимпіл», які брали палац Аміна в Кабулі, та їх зустрічали просто як героїв. Тобто не було навіть натяку на те, що це була окупація іншої країни, далекої, незрозумілої нам, де поклали тисячі наших хлопців, цинкові труни поверталися там додому і все таке інше. От фактично вам не здається, що Путін відтворює стару кальку Радянського Союзу? І тому ми просто або можемо спрогнозувати, що він буде робити, або це досить складно зараз зробити в зв'язку із тим, як реагує на це світ. Як ви вважаєте?
Прогнозувати треба, розробляти сценарії реагування, очевидно. І те, що Росія намагається бути рівною, скажімо, Сполученим Штатам в світі і вирішувати долю світу, це такі бажання, які вже не підкріплюються навіть тими можливостями, які були під час Радянського Союзу. І фактично Володимир Путін, він намагається шантажувати. Він же сам колись сказав, як він в Ленінградській подворотні діяв. Він діє так, як в Ленінградській подворотні. Це те ж саме. І, очевидно, проти таких дій тільки сила, на жаль. І тому вибору в нас немає. Ми самі не зможемо протистояти Росії ядерній, більше мільйона армії. Нам потрібні союзники. Інших союзників, ніж НАТО в Європі, немає сильних. Тому, в принципі, ще сусіди наші, які можуть бути за нами, якщо ми не встоїмо. Тому я думаю, що от в такій конфігурації треба і шукати відповіді.
Скажіть коротенько зараз, тому що у нас буде пауза. Наші союзники цілком усвідомлюють, що якщо, не дай Боже, Україна не втримається, то наступними вони будуть.
Абсолютно так. Навіть більше того, вони могли б бути першими в 2014 році. Вже є дані про це.
Валерій Чалий, з нами голова правління Українського кризового медіа-центру.
Новий вечір на радіо НВ.
Валерій Чалий, з нами український дипломат. Пане Валерію, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрічався з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом і взагалі партнером по НАТО запропонував 10 кроків для підтримки України на фоні ескалації військових дій Російською Федерацією. Які сигнали побачили ви після цієї зустрічі? Або, можливо, під час? І, можливо, вам щось відомо про ці 10 кроків?
Ну, по-перше, це вчасна зустріч і потрібна в Брюсселі. По-друге, у нас не 10 кроків. Я взагалі вважаю, що в умовах загрози військової, які 10-20. Тут треба вживати ті кроки, які некрасиво називаються, які потрібні прямо зараз. Тому що це якби звучить якось дивно. Я так трошки, якщо можна, таку критику, тому що мені здається, треба суть, а не форму. А от по формі, з одного боку, відбулося засідання і зустріч, це чудово, але я не бачу там якихось подальших дій і просування далі. Заяви чіткі, але важко сказати, що буде після цих заяв в найближчий час. Я думаю, що генеральний секретар чітко дав зрозуміти, що НАТО те, що робить на сьогодні, і те, що спільним рішенням було вирішено, от приблизно вони будуть підтримувати таку лінію. Присутність в Чорноморсько-Балтійському басейні кораблів, контроль розвідувальний над на ситуацію, моніторинг з неба, в тому числі за рахунок програми натівських безпілотників Сицилії. Тобто всі ті заходи, які ми знали. Щось додаткове я поки що не почув.
А як ви вважаєте, українська дипломатія мала би висунути свої пропозиції? Адже ну вам, як дипломату, відомо, що коли відбуваються такі перемовини, то запитують, добре, покажіть ваш план, що ви пропонуєте?
Ну, знаєте, звичайно, це добре, що пропонуються пропозиції, звичайно. Але це має бути спільне рішення. Те, що добре прозвучало, якщо це так і є, що всі країни Альянсу от на цій зустрічі вони виступили в підтримку. Тобто були ж деякі, які там намагались використати своє членство в НАТО для своїх інтересів двосторонньої співпраці. Це вже хороший сигнал. Але ми можемо виставляти свої бажання великі, але це не значить, що на них автоматично будуть реагувати. Хоча ситуація динамічно змінюється, і те, що сьогодні не працює, може працювати завтра. Так було у 2014 році. Ми також намагались переконати наших партнерів, що потрібна швидка реакція, жорстка реакція і сильна реакція, тоді можна було б уникнути подальших жертв. Але тоді це здавалось для них дуже радикальні заходи. Тому я думаю, що ми маємо пропонувати реалістичні речі, які йдуть далі за сьогоднішню можливість країн НАТО, але не такі, що викликають просто зворотню реакцію.
У вас є ідеї, якими можуть бути ці пропозиції?
Дивіться, над цим працюють дипломати, над цим працюють Міністерство оборони. І якщо ми будемо всі ідеї розказувати...
Я зрозумів. Ситуація динамічно змінюється, це точно. Та я от бачу зараз інформацію. Міністерство оборони Росії повідомило, що 4 розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» привезли до Воронежа. Українська правда повідомляє, від якого менше, ніж 300 кілометрів до українського кордону. Нібито для підготовки до параду перемоги. І ми з вами чули заяву керівника Офісу президента Андрій Єрмак. Сказав, що Сполучені Штати мали б розмістити в Україні системи протиповітряної оборони «Петріот». Як ви ставитесь до таких заяв?
Я ставлюсь до таких заяв, як таких, які не підготовлені. Тому що для того, щоб розмістити системи «Петріот», треба хоча б мати гроші на них і купити ці системи «Петріот», як це зробила Польща. На жаль, бряцання теж заявами – це не той підхід, який потрібен в даних умовах. А стосовно розміщення систем протиракетної оборони, я очевидно підтримую, тому що дійсно зараз повномасштабне якесь входження агресії російська можливо тільки при підтримці з повітря. А якщо ми не захищені проти ракет, проти літаків, то, звичайно, це дає якби дає сигнал агресору рухатись далі. Тому це треба робити, але не заявами, а реальними роботами.
Про реальну роботу. Чи погоджуєтесь ви, що зустріч Зеленського з Ердоганом була доволі успішною? Так, що загалом Україна отримала підтримку від Туреччини. Я не знаю, чи можна до цього прив'язувати доволі різку реакцію і заборону подорожів російських туристів до Туреччини. Не знаю, чи це взаємопов'язані явища водночас. Але якщо ми говоримо про конкретні кроки, у Зеленського в плані стоїть зустріч в Парижі. А теж в квітні місяці президент Французької Республіки буде також говорити з українським президентом про безпеку. В цьому зв'язку, як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб ми максимум із цих зустрічей, в тому числі і з паном Макроном, зробили зараз для деескалації ситуації навколо України?
Ну, це важливі зустрічі і Туреччина, і Франція, очевидно. Що треба робити? В першу чергу треба робити внутрішню роботу, виділяти кошти на армію, підвищити зараз, вернути назад нормальне харчування війська. Треба консолідувати націю. І тоді з нами будуть говорити на міжнародних зустрічах так само, як зараз і та ж Туреччина, і та ж Франція захищає свої, в першу чергу, національні інтереси. Це треба зрозуміти. Далі йде мистецтво дипломатії. Але мистецтво дипломатії включається тільки, коли сильна позиція в Збройних силах, коли є консолідована нація, коли є політикум, який в питаннях оборони і безпеки консолідований. От це треба робити в першу чергу. А переговори, вони були, є і будуть. Тобто переговори – це процес, який тягне час до вирішення питань, я би так сказав. Це не вирішення питань. Вирішують питання сильна позиція. І світ зараз цинічний. На жаль, мистецтвом не закриєш ресурси, не закриєш спроможності, не закриєш слабкі позиції. Оце треба зараз вирішити.
Та ми зараз про слабку позицію, мабуть, з вами згадаємо. Ви сказали про консолідований політикум. Я згадав, колись мені Бачо Корчилава, грузинський громадський діяч, говорив про те, що свого часу в Грузії не відбулося масштабної окупації і окупації Тбілісі, тому що не знайшли жодного політика грузинського, який би очолив російську окупаційну колону і російську окупаційну адміністрацію. От просто не знайшли. В усій Грузії шукали і не знайшли. У нас, мені здається, трошки інша ситуація. Ось, і якою є небезпека від цієї ситуації, коли можливу агресію вітатимуть навіть частина депутатів Верховної Ради, я так думаю.
Ну, очевидно, що ті депутати, їх не так багато, які будуть вітати, це не українські депутати. Це під політичним прикриттям українського депутата діють люди, які працюють на Росію. Це однозначно. Чому так відбувається, на жаль, це довга історія, і треба, щоб люди також протверезіли, розуміли, що відбувається в країні. У 2014-му ситуація була набагато гірша з точки зору розуміння, ніж сьогодні. Кількість тих, хто ще вірить в якісь ілюзорні там російські переваги, вже зменшується, але вона є. Вона все рівно є, і та ж Грузія показала, що є такий певний прошарок людей. Ну, це не жертви Стокгольмського синдрому. Це ті, хто мають інтереси. Бізнес, отримують в Росії гроші, або працюють просто за політичною підтримкою російською. Тому що Росія велика країна, вона наш сусід, і там впливи залишаються величезні на нас. Тому ясно, що хтось хоче на цьому будувати свої статки, своє політичне майбутнє. Тобто, але для того і є контррозвідка, для того і є засоби реагування внутрі країни, щоб не допускати таких людей до керівних посад, як виконавчої, так і законодавчої влади.
Дякую. Дякую, Валерій Чали. Але ми з вами не прощаємось, пане Валерію. А ми зробимо зараз лише кілька хвилин, візьмемо на те, щоб послухати новини і іншу корисну інформацію. Ефір завжди триває, і за кілька хвилин у нас буде ще час, щоб фіналізувати цю тему.
Діловий вечір на радіо НВ.
Валерій Чалий з нами на зв'язку. Пане Валерію, видання Bloomberg повідомляє, що адміністрація Байдена розглядає можливість вислати російських дипломатів з країни і запровадити нові санкції. Але тут мова йде про реакцію на порушення з боку Кремля втручання в американські вибори і кібератаки. Та? А сьогодні речник президента Російської Федерації Дмитрій Пісков повідомив, що Росію можуть відключити від платіжних систем Visa та MasterCard. А чи можемо ми з вами уявити масштабність можливих санкцій? Як вони можуть вплинути на бажання Путіна повоювати, так, і чи реально можуть допомогти Україні?
Ви правильно сказали, що ці санкції готувалися раніше з конкретних приводів. Там не тільки втручання в вибори, там ще і ситуація по Афганістану, там і інші епізоди, де Росія діяла проти Сполучених Штатів. Тому, як очікується, це будуть достатньо серйозні санкції, сигнал. Принаймні, про це попередньо говориться. Але цього дійсно буде недостатньо для того, щоб зупиняти Росію в агресії проти України. Це зовсім інший рівень має бути. Це має бути елементи нафтового ембарго, відключення від SWIFT, тобто серйозні заходи, які би були моментальними. А зараз підхід такий про поступове збільшення санкцій. Нам потрібно насправді один момент – нам всім, всьому світу, для того, щоб зупинити Росію, потрібний комплекс заходів моментальної дії. Інакше Росія буде перегравати, в тому числі і Сполучені Штати. Тому що авторитарний режим має більше можливостей швидких дій мобілізації країни. А демократії, вони більш поступово готуються до безпекових питань. Хоча, коли вони вже готові, вони неодмінно перемагають будь-які авторитарні дії.
Ви так важливо зараз відмітили те, що це потрібно всьому світові. Та в цьому зв'язку, наскільки нам потрібною є трибуна Радбезу Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб із цієї трибуни оприлюднювати інформацію і вимагати того, щоб відбувався процес деескалації, щоб зменшувати загрозу?
Ви знаєте, з одного боку, ООН – це дійсно найбільша організація, єдина така універсальна організація, яка об'єднує майже всі країни. Але це і перевага, але це і вата. ООН таке десь середнє, десь по всім країнам рішення приймається. І тут середнє не підводить, тому що ООН зараз не зможе діяти відповідним чином, маючи агресора в Раді безпеки, яка має право вето. Це неможливо. Тому, на жаль, ми не можемо сподіватися на дієвість ООН в разі агресії країни, яка є членом Ради безпеки.
Але ж, пане Валерію, але ж в 2014 році навіть сам факт заяв, а він же допомагав Україні.
Ми це і зараз робимо. Це буде допомагати Україні. Я просто хочу наголосити, що це не є рішенням. Тобто, це те, що потрібно мати більше країн, які розуміють ситуацію, підтримують Україну. Над цим працює, працювала українська дипломатія, це правильно. І воно дає свій ефект через деякий час. А наступить момент, рано чи пізно, коли Росія змушена буде платити за свою бандитську політику. І ця розплата буде. Не сьогодні, так завтра. І такі механізми міжнародні, як ООН, вони ще й фіксують ці злочини, за які потім буде розплачуватись, я думаю, сподіваюся, що верхівка Росії, але як станеться, ми ще не знаємо. Тому це треба робити, але треба сподіватись в першу чергу на свою сильну позицію. А сильна позиція, якщо у тебе сильна армія, авіація і флот, і консолідоване суспільство. І ніяке ООН не замінить ці фактори.
Дякую. Валерій Чалий з нами був, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах в 2015-2019 роках.
Новий вечір на радіо НВ.
І у нас ще є кілька хвилин, які також ми інтенсивно, я сподіваюся, використаємо зараз. І розглянемо наступну тему, яка я відверто вам зараз кажу, я поки що не бачу цієї теми, оскільки у нас так трошки імпровізовано зараз відбувалася верстка ефіру. Ми з вами говорили про загрози, пов'язані з концентрацією військ по периметру нашої країни. Зараз у нас трошки буде, я сподіваюсь, тема спокійніша. Це важливо наприкінці ефіру, мабуть, і про якісь мирні справи поговорити. Так, зараз ми побачимо, хто з нами буде на зв'язку. Так, прямий ефір, як ви бачите, в розпалі. І ми шукаємо зараз цю тему. Отже, уряд Японії остаточно вирішив скинути очищену радіоактивну воду з АЕС Фукусіма в Тихий океан. От я вам пообіцяв таку мирну тему, але це теж тривожно. Але вона стосується, я думаю, що багатьох людей, тому що Японія нібито далеко від нас, але радіоактивну воду збираються скинути в світовий океан. Очевидно, що це якось все одно впливатиме на планету. Вперше це планують зробити через 2 роки. Тобто є певний запас часу. Ну, можливо, для того, щоб і висловити свою позицію стосовно того. Це передає агенція Кіода. За словами прем'єр-міністра країни, утилізація води є неминучим питанням для виведення АЕС з експлуатації. І з нами зараз на зв'язку. На зв'язку з нами Олена Паренюк, докторка кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України. Пані Олено, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня.
Даруйте, будь ласка, що така важлива тема, та й у нас дуже небагато часу. Скажіть, будь ласка, ось це рішення японського уряду, та воно як може вплинути взагалі на екологію планети?
Воно є цілком нормальним, тому що фактично японський уряд і ТЕПКО, корпорація енергогенеруюча, що займається власне станцією Фукусіма, очищають воду від радіонуклідів майже повністю, від усіх радіонуклідів, від яких вона може бути очищена. Але тритій – це ізотоп водню. Тобто фактично і тритій, і водень – це хімічно ідентичні елементи, і неможливо очистити воду від водню. І саме тому скидати будуть фактично дистильовану воду, у якій в складі буде лише водень і кисень. І все це буде скидатися в океан дуже-дуже повільно для того, щоб не розбавити солоність океану і для того, щоб не підвищити власне дозу випромінювання на морських жителів. Але в той же час важливо розуміти, що у водню період напіврозпаду 12 років, з часу аварії на АЕС Фукусіма минуло вже 10, тобто половина активності цього радіоактивного водню вже сплила, і вона буде ставати все меншою і меншою з часом.
Тобто японці так ґрунтовно підійшли до цієї проблеми, і фактично, от, я так розумію, з ваших слів, будуть скидати в світовий океан вже очищену воду. Це так?
Так, очищену від усіх радіонуклідів, окрім радіоактивного водню.
Ви знаєте, можливо, я не правий, я просто уявив, як би це могло у нас відбуватися. Ось, і тому, звісно, мої оплески. А японцям...
Ні, і у нас би також скидали дистилят радіоактивний. Тобто це б відбувалося так само і там, і тут, тому що ніхто не хоче скидати радіоактивні відходи у своє довкілля.
Оце добре, що ви зробили таку заяву. А хто контролюватиме цей процес? Тобто можуть сказати, звичайно, знаєте, довіряй, але перевіряй, правда?
Так, звичайно, у японців є така агенція, називається Японська агенція з атомної енергетики, яка є організацією-контролером, яка контролює усі енергогенеруючі, в тому числі атомні компанії в Японії. І ось вони будуть вести дуже ґрунтовні дослідження, і вони, власне, видали дозвіл на скидання цієї води.
А що вам відомо взагалі, як аварія на Фукусімі вплинула на Японію, на ландшафти, на тривалість і на здоров'я нації в країні?
Дуже сильно аварія вплинула на економіку Японії, тому що в Японії на час аварії було 152 реактори, це у 10 разів більше, ніж в Україні. І вони вимкнули усі свої реактори. І ви можете уявити, наскільки це дорого їм обійшлося.
Вимкнули 152 реактори і вижили після цього, так?
І вижили, і ось наразі вони дуже-дуже потиху, потроху починають включати нові реактори. Вони обговорюють з населенням міст і селищ, навколо атомних станцій, чи не проти це населення включити ці реактори. Звичайно, реактори імплементували так званий фукусімський пакет, тобто вони набагато більш безпечніші, ніж були до аварії, але все одно все це обговорюється з населенням, населення дає своє добро, і вони вмикають всі ці атомні станції.
Дякую. Чим не приклад спілкування і комунікації та із власним населенням, це, по-перше, і вирішення ядерної проблеми. Олена Паренюк з нами була, докторантка кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України. Дякую дуже, пані Олено, дякую за вашу увагу.
Новий вечір.